Gerbėjai Zikristai, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, esam Kaune, Marijos radijo studijoje. Aš kunigas Arminas Valkauskas, komentuoju toliau didį katalikų bažnyčios katekizmą. Prieš pradėdami laidą pasimelskim, o paskui kaip jau Dievas mus kur nuves pasižiūrėsim. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tu mums davei gyvenimą kaip dovana, kaip užduotį, kaip pašaukimą, kaip tam tikrą misiją. Taigi duok malonę, išliek šventą dvasę, kad mes atrastume save, savo kelią, atrastume tave, santykį su tavimi ir mokėtume iš tikrųjų gyventi tik teisingai, kurdami santykį ir su savimi, ir su kitais žmonėm, ir atliktume savo pašaukimą uždavinius tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taip, iš tikrųjų katekizmas tam ir skirtas yra, kad mes pažintume kelią. Nes atrodo žmogus tą ir aną supranta, daug visokių galvočių, daug nuomonių, bet iš tikrųjų tai žmonės, na, tik tai galvoja, vadovaujasi savo įvairiais atrodymais ir bando kažką tai sukurti, kažką laimę pasiekti, kaip jie ją įsivaizduoja. Na, o laimę sukurti be vertybių yra neįmanoma ir todėl katekizmas vis laik mus atgręžia. Į pagrindinius dalykus ir įvairiuose srityse. Tai todėl tas katekizmas toks ir storas. Tai va, septintai sakymas svarstom, skaitom. Nevok šiaip jau labai paprastas, neturėtų būti, bet pasirodo, kad žmogaus išradingumas vogimui ir pasisavinimui svetimo turto, ko gero, yra beribis. Tai už tai ir tų tokių pakalbėjimų, pasvarstymų yra begalė. Juolab, kad temų tokia irgi susijusi, nes tai žmogus ką vogdamas iš tikrųjų apvogė save, savo laiką, nes jeigu mylėk save kaip, nu, artimą kaip save patį prisimnam didžio įsakymo antrąją dalį, tai jeigu mes iš tikrųjų vagiam, ar ten savinamės, nu vagiam iš tikrųjų, tai iš esmės mes, nu kaip, pavogiam savo amžinybėje, prarandame. Tai bažnyčia stengiasi apsaugot žmogų, kad jisai neprarastų savo amžinybės, tai todėl reikia labai stebėti, kas vyksta su manimi, kas vyksta mano viduje ir ką aš iš tikrųjų darau ant šitos žemės. Nes žinom, kad godumas viena iš didžiausių ydų, kuri išvaldo ir tampa stabu ir tampa iš esmės demonų, na, veikimo erdve. Tai tas visiškai nesudėtingai gali įvykti mūsų gyvenime. Tai dabar pasižiūrėkime katekizmą, toliau kalbam apie socialinį bažnyčios mokymą. Socialinis bažnyčios mokymas yra toks įdomus dalykas, ne, kuris kalba apie subsidiarumo principą, na, yra ten tie principai išdėstyti įvairiuose enciklikose popiežių, pradant nuo Leono 13 Rerum Novarum. Tai va, tai dabar kodėl tai bažnyčia daro? Todėl, kad, na, besivystant ekonomikai, kultūrai, socialiniam gyvenimui, visam tam vyksmui, ypač maždaug nuo 18 amžiaus, ypatingai 19, kai tas bumas toks pasidarė ekonominis, toks, na, kaip pasakyti, noras pelnyti daug labai stipriai verslininkų, fabrikantų ir taip toliau, darbininkų išnaudojimas atsirado didžiulis, na, ir nelygybė didžiulė, jeigu dar, sakysim, aišku, prieš tai, kol buvo, na, vyravo toks žemės ūkis, tai, na, aišku, čia nesimu tų visų ekonominių dalykų per daug analizuoti, bet kol vyravo žemės ūkis, aišku, visi gal ties panašiai vargo, atsiradus pramoniai, vienų gerbovi stipriai šoktelio, o kiti iš tikrųjų, na, tapo, na, galim sakyti, darbo tų, na, staklių, priemonių, įrankių, tiesiog sraigteliais dalelėmis, tai va. Tai todėl bažnyčia pamatė, kad tenka žmonės tiesiog, na, paprotinti, jeigu taip liaudiškai pasakyti, pamokyti, kad jie suvoktų, kad kažką tai daro ne taip. Na ir po šiai dienai reikia mokyti, nes matom, kad santykiai ekonominiai sferoje yra iš tikrųjų stipriai pašlyje. Taigi, žvelgiam katekizmą, 2420 numeris, kas sako. Ekonominė ir socialinė srityje bažnyčia daro moralinius sprendimus, kai to reikalauja pagrindinės asmens teisės arba sielų išganimas. Tai yra pastaracinės konstitucijos gaudimės 76 numerio iš tikrųjų žodžiai. Jos užduotis moralinės rytyje yra kitokia negu politinės valdžios. Bažnyčiai rūpi su aukščiausiu gėriu, mūsų galutiniu tikslu suderinta šio pasaulio gerovė. Bažnyčia stengiasi įkvėpti teisingas nuostatas žemišų gėrybių ir visuomeninių ūkinių santykių atžvilgių. Socialinis bažnyčios mokymas išsirutuliojo 19 amžiuje, kai Evangelija susidūrė su naujųjų laikų industrinė visuomenė, naujomis jo struktūromis, plataus vartojimo prekėms gaminti, nauja visuomenės, valstybės ir valdžios samprata, naujomis darbo ir nuosavybės formomis. Bažnyčios mokymo ekonominės ir socialinės klausimais plėtojimas patvirtina nulatinio bažnyčios mokymo svarbą, o drauge ir tikrą visados gyvos ir veiksmingos tradicijos reikšmę. Taigi, čia žodžiai iš šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo enciklikos Sintezimus Anus. Taigi, dabar kas čia pasakyta, čia du numeriukus perskaičiau, vienas toks kaip ir papildomas. Dabar kas bažnyčiai rūpi? Ne tik tai, kad žmonės turėtų valgyti, bet pirmoji vietoje sako, su aukščiausiu gėriu mūsų galutiniu tikslu suderinta šio pasaulio gerovė. Jeigu mes kalbėtume tik tai apie gerovę, tai, na, ką tai ir daro, ką ir daro dabar politikai, jie kalba apie gerovę, bet tos gerovės sukurti nepajėgia, nes nėra svertų ir nėra principų, kuriais galėtų tą gerovę įgyvendinti. Dabar, jeigu kalbėtume tik tai apie amžinybę ir apleistume gerovę, tai vėlgi mes šiek tiek atitrūktume nuo pasaulio to aktualaus vystimosi vyksmo. Nors, kita vertus, jeigu taip paėmus taip trumpai, žinom, pirmoji vietoje vis dėlto yra vertybinis gyvenimas, moralinis gyvenimas, šiaip tam žinybės siekimas turėtų būti labai ryškiai matomas pirmoji vietoje. Dieve, aš keliauju pas tave ir kaip man būtent šitos žemės. Tačiau ne visi žmonės tokie yra sąmoningi, ne visi rūpinasi taip savo amžinybę, tai todėl bažnyčia pastoviai kviečia pamatyti dalykus ir juos suskirstyti į tam tikras sritis, tam tikrais kriterijais pasinaudojant, ta prasme, kad pamatyti, kas yra pirmoji vietoje, kas yra antros svarbos ir kaip tie dalykai yra susiję, įdant tie antrarūšiai, trečiarūšiai ir visokie kitokie, neužstotų tų dalykų, kurie yra pirmoje vietoje. Ir arba turėtų būti pirmoje vietoje. Vėlgi, labai aiškiai reikia įsivardinti, kad mes esam kelyje iš tikrųjų pas Dievą. Mes jau esam amžini iš esmės, jo. Bet esam kelyje pas Dievą ir šitas dėmuo, ypatingai mūsų kultūroje, na ir galėtum ir nuo 19 amžiaus sakyti, ir ko gero gal ir anksčiau, bet ypatingai, ne industriniai visuomeniai besivystant, tam gerbuviai augant, staiga tas amžinybės dėmuo labai stipriai nunyko. Ir žmonės rūpinasi bet kuo, viskuo tuo pačiu metu, bet praleidžia tą suvokimą, kad štai, Dieve, aš keliauju pas tave ir man reikės už savo gyvenimą duoti atsakymą. Kad, na, atsakymai, ne tik atsakymą, mano gyvenimas, šis aktualus, o čia ir dabar, gyvenimas, jisai turės pasiekmių visą amžinybę, gal tai būtų teisingiausiai pasakyti. Ir todėl, bet koks šiuo tokio laikino gėrio siekimas, bet kokiam kaina, jisai gali tapti ir tampa pražutingas, na, tam asmenį, kuris to gerbuvę siekia, ir kita vertus, toks betodariškas to gerbuvę savo dabar siekimas, jisai apsunkina šalia esančių gyvenimą, kadangi iškraipo santykius ir gali kitus žmonės nuskriausti. Ir todėl šitoj vietoj kalbame apie socialinį neteisingumą arba teisingumą, ta prasme, kad tai vis dėlto susiję su moraliniam kategorijom, susiję su žmogaus laikysena, susiję su jo dvasiniu gyvenimu ir su jo ir taip pat stipriai labai paliečia kitų žmonių gyvenimus įvairiom prasmėm. Tai todėl bažnyčia rūpinas ir sako, kad išsaugoti pirmiausia, kas yra aukščiausias gėris, atkreipti mūsų žvilgsnį į galutinį tikslą ir suderinti tos tokius, kaip čia pasakyti, na, žemesnius tokius, ypatingai to gerbuvio tokio siekimo tikslus, kad jie neužgoštų galutinio tikslo ir neiškreiptų mūsų siekiamybių. Nors neretai tas įvyksta, žiūrėkime, dabar mes kur ten tik be pasisuksi, firmos, ne firmos, individualus asmenys nurašinėja mokesčius, ten prirašinėja, nurašinėja ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai žodžiu, kas vyksta, sakytume, Tai pasižvalgius po pasaulį ir valstybiniam, ir žemesniam lygmenį, nu čia ne tik Lietuvoje, ne? Čia visam pasaulį vyksta, teko ir Italiją gyventi, visi kažkaip ten bando apgauti valstybę, vienas kitą apgauti, daugiau išspausti, žodžiu, vyksta masinė tokia apgavystė, masinė, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, vyksta masinė melagystė, masinė vagystė, masinė nuodėmė vyksta, ne? Žmonės dalyvauja tai tiesiog, tokioj nuodėmės kultūrai. Galėtume sakyti, kaip Jonas Paulius II, kad sakė, na, įsigalėjo mirties kultūra, kalbant apie gyvybės išsaugomą, bet taip pat įsigalėjo ir nuodėmės kultūra, kalbant žmonėms apie jų ten laikyseną, apie jų pasirinkimą, kuris nieko tokio ūkdančio neduoda. Tai, va, tai dabar štai bažnyčia kalba apie socialinį mokymą. Ir jeigu mes žinom, kad buvo, aiškia, rerum novarum, paskui centesimus anus, socialistų du rei socialis Jono Pauliaus šią dvi enciklikus, tai va, tai dabar žvelgiam toliau. Čia principas aiškus, kad bažnyčia sako pasauliui, sustok, apmastyk, susimastykit žmonės, ką jūs netaip darot ir elkitės sažiningai, paprastas dalykas, jeigu taip paprastai pasakius. Gerai. Aišku, atsiprašau, dar kai kam nepatinka, kad čia bažnyčia sako, reguliuoja, kyšas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai bažnyčios toks uždavinys yra ugdyti, ne ugdyti. Nes bažnyčia, kas yra pranašiška bendruomenė? Pranašiška bendruomenė, ką reiškia, kad kalba, kuri apie paskutinius dalykus, kalba apie viltį, kalba apie antrą Jėzaus ateimą, apie žmogaus amžiną gyvenimą. Ir jeigu bažnyčia tylės ir sakys, ne, ne, čia mes nesikyšim į šitos dalykus ir nekviesim jūsų būti sąžininkais, tai praktiškai kas ta bažnyčia tada yra? Bažnyčia būtent yra bendruomenė, šventosios dvasios suburta bendruomenė, kuri neša pasaulį Kristaus tiesą, neša šventą dvasią, kuri neša išganimą. Tai štai, jeigu mes nekalbėsim apie nuodėmes ir jos pasiekmes žmogaus gyvenime ir čia ir amžinybėj, tai nu ką tada, tada netliekam savo misijos. Gerai. 2422 numeris taip kalba. Socialinis bažnyčios mokymas apima tiesas, kurias bažnyčia nuolat papildo aiškindama istorinius įvykius Jėzaus Kristaus viso apreikšto žodžio šviesoje padedama šventosios dvasios. Taigi vėlgi čia tas pats yra Jono Pauliaus antrojo mokymas. Tas mokymas geros valios žmonėms tampa juo primtinesnis, juo gražiau elgesi jo įkvėpti tikintieji. Čia du momentai labai svarbus, ką čia Jonas Paulius, šventas Jonas Paulius čia pabrėžė savo enciklikoje Solicitudo rei socialis, tai yra susirūpinimas bendrais dalykais arba socialiniais dalykais, išvertus lietuvių kalbą būtų tas pavadinimas. Tai yra bažnyčios mokymas apima tiesas, kokias tiesas, kurias bažnyčia nuolat papildo, tai yra elementarias, pagrindinės, nusakau elementarias, ne bazinės tas tiesas, nevok. Bet bažnyčia papildo, aiškindama, sako, istorinius įvykius. Tai yra visko istorija, nes kinta istorija tie, ypatingai socialiniai visi tie priekiniai, visokie kitoje santykiai kinta, įstatymai kinta, ne? Tai sako, apreikšto Jėzaus Kristaus, apreikšto žodžio šviesoje. O Kristaus mintis labai paprasta Jėzaus mintis. Kad kas taip, tai taip, kas ne, tai ne, kas viršaustas iš piktojo. Dabar, reiškia, dar šventoji dvasia veda, reikia atsiminti kitą, kad bažnyčia yra šventosios dvasios bendruomenė. Kartais žmonės sako, tai kas šita bažnyčia, kas šita bažnyčia. Tai būtent bažnyčia yra šventosios dvasios bendruomenė, kupina šventosios dvasios, apaštalinė bendruomenė, nes rankų uždėjimą nuo apaštų laikų visi viskupai turi iš tikrųjų šventą dvasią, kurią pašventina kitus tikinčiuosius per krikštą, per sutvirtinimą, per eucharistiją dar šventoji dvasia, per kitus sakramentus veikia per mūsų visus susirinkimus. Kitaip tariant, bažnyčia yra šventosios dvasios bendruomenė ir šventoji dvasia kreipia būtent žmonės į galutinį tikslą, tai yra išganimą. Todėl neklyskim tie, kurie galvoja, kad ten, ai, gal bažnyčios čia nereikia, arba čia kas tas vyskupas yra panašiai. Rankų uždėjimu nuo apaštalų laikų iš tikrųjų perduodama būtent apaštalinė galia, tai yra kiekvienas vyskupas, to lygus yra apaštalai, ir todėl vyskupas turi galę šventinti kunigus, kunigai toliau, nu, sakytume, skleidžia tą tiesiog pašventina Dievo tautą, skleidžia, ne, įvairiai čia, pašvenčiama malonė ir visas kitas malonės. Tai va, tai yra, sutaikydami žmonės su Dievu, sutaikydami žmonės nuodėmė atleidimu, pašventindami palaiminimu ir maldom ir taip toliau. Tai va, tai dabar būtent bažnyčioje veikia šventoji dvasia, kuri primena pagrindinės tiesas. Toliau, dar momentas gražus, sako, geros valios žmonėms, ne, tas mokymas tampa primtinėsis, kuo patys tikinti gražiau elgesi. Kitaip tariant, mes turim tiesiog kiekvienas įpareigojimas, atsakomybė, esam įpareigoti, esam atsakomybėj pašaukti ir mūsų gyvenimas nėra beskirtis, nes kiti mus matydami mokosi, nori, nenori, bet mokosi iš mūsų pavyzdžio. Tai kitaip tariant, mes įkvėpim kitus žmonės arba juos žlugdom. Tai galim patraukti gerą, galim patraukti į blogą. Tai yra mūsų atsakomybė irgi yra labai konkreti. Ir galim kartais labai gražiai išnekėti, bet jeigu netinkamai elgiamės, tai nieko mes čia gero nepasieksime. Ir galim tada peikti pasaulį, keikti jį, bet mūsų elgesys neša, sąlygoje, sakykime, sąlygoje tam tikrą atmosferą aplinkui. Gerai, žiūrime kitą priimtą numerį, toliau apie socialinį mokymą, 2423. Socialinis bažnyčios mokymas pateikia principus, kuriais turėtų remtis apmąstymai, suformuluoja kriterijus sprendimams priimti, nurodo veikimo gairės. Kiekviena sistema, kurie socialinius santykius visiškai sąlygo ekonominiai veiksniai, prieštarauja žmogaus asmens ir jo veiksmų prigimčiai. Taip, čia dabar tokia mintelė daugiau visiems kūrėjams, ne, įstatymų kuriems, filosofams, mąstytojams, kurie apmąsto, kaip turėtų būti formuojama politikams, formuojama visuomenė. Aš abejoju, gal ten dabar, kadangi ta krikščioniška demokratija nusilpus, praktiškai jos kaip ir neegzistuoja Europoje, mano manimo, tai gal kas ir paprieštraus, bet kiek čia dabar kas įsiklausai bažnyčios tą mokymą, o turėtų tą daryti, nes čia taip pat Jono Pauliaus antrojo enciklikos mintis yra, kad būtent kriterijai turi būti suformuoti kriterijai ir bažnyčia tos kriterijus pateikia, pagal kuriuos paskui galėtų visuomenės, nu, asmenys, kurie formuoja visuomenės visą gyvenimą, tai kaip minėjo politikai, įvairūs vyriausybių atstovai, įstatymų leidėjai ir panašiai, visi jie turėtų vadovautis ir nustatyti gairias, kad socialinė sistema iš tikrųjų atitiktų žmogaus kilnumą, žmogaus galutinį tikslą, suformuotų atitinkamus santykius ir tie santykiai būtent leistų žmogui gyventi oriai, taip galim sakyti, oriai, be pažeminimo ir sustabdytų galimybę, panaikintų galimybę iš tikrųjų nesąžiningai elgtis ir tuo nesąžiningumu kažką tai pelnytis, laimėti, kitaip tariant, tiesiog, panaikintų galimybę, liaudiškai pasakius, vokti, ne, vokti, net nebūtų sistemos, kuri leidžia vokti vienas iš kitų, vienas kitą apgaudinėti. Taip, ir todėl čia, dabar, matot, gali būti labai tokios sofistikuotos sistemos, iš tokios, kaip sakyti, tokios labai gudrios sukurtos, kad nepasakys, kad štai iš tavęs vagia. Ne? Galima sakyti, sako, kaip čia ir sako Jonas Paulius II, kad nebūtų tokie santykiai, kad vien tik tai ekonominiai veiksniai. Paėmiau, uždirbau kuo daugiau, nors mes matome, kad tikrai tragiški dabar vaizdai. Ne? Kur tik be pasižiūrėsi, visi vaikosi pelno. Ir pradingęs tas, mano manimo, toks visiškai pradingęs žmogiškasis veiksnys, kad štai ne tik tai pelnas, bet žmogaus orumas turi būti, žmogaus galimybė palsėti, uždirbti, gerai jaustis darbo vietoj. Na, žodžiu, viskas daroma, kad kuo daugiau išspausti tos naudos ir visą laiką tik į pliusą. Ne? Tai toks, susidarius tokia visam pasaulyje dabar tokia struktūra, kur jau žmogus tampa praktiškai priklausomas tiesiog nuo viso to ekonominio mechanizmo, tai šitoje vietoje čia Jonas Paulius aiškiai sako, kad tokia sistema yra netikusi, nes prieštrauja žmogaus asmens ir jo veiksmų prigimčio. Kokia asmens prigimtis? Kilnumas, ramybė iš tikrųjų. Žmogus negali būti tiek išnaudojamas ir manipuliuojamas, kad jis tai tik tai neštų kažkam tai pelną. Tai šitą vietą jau mes matom, kad vakarų visuomenė, vakarų rytų, bendrai čia visuomenė prasilenkia su šitais principais, bent šiuo momentu, kažkaip ima nebegirdėti to tokio kvietimo, kad ekonomika turi tarnauti žmogaus, gerbuvi žmogui, kad jisai jaustųsi žmogumi. Tai kaip čia tą padaryti? Padaryti paprastai žmonėje, kaip ir prieš šimtą metų, Leono 13 laikais, kai išgirdo, Rerum novarum, tai dabar turėtų išgirsti, ką bažnyčia moko. Ar išgirs? Tai čia kitas dalykas, ne? Nes na, kitaip žmogiškus santykius sukurti neįmanoma. Neįmanoma. Jeigu nėra vertybių, tai kaip tu sukursi tos žmogiškus santykius? Jie tiesiog nesikūrė. Tai va, tai, nes visiškai kiti principai diktuoja gyvenimo tada taisyklės. O tie principai tampa žvėriški. Ne? Kuo daugiau išplėšti, kuo daugiau paimti. Gerai. Žiūrim kitą numerėlį, 2424. Teorija, kuri pelna laiko vienintelę ūkinės veiklos taisyklę ir galutinių tikslų, morališkai nepriimtina. Besaikis noras praturtėti neišvengiamai turi blogų padarinių. Jis yra daugelio socialinę tvarką greunančių konfliktų priežastis. Teva. Kas čia pasisakė šitaip, tai yra antrojo Vatikano susirinkimo pastoracinės konstitucijos Gaudium et Spes 63 numeris. Tai štai labai aiškus bažnyčios mokymas. Na ir matom, kaip susikerta visiškai, sakysim, prieštarauja dabartiniams tokiams intencijoms ar kryptims bažnyčios mokymas ir tas pasaulio toks troškimas bet kokią kainą praturtėti. Ne, kaip pavyzdys, sakysim, imkim aviolinijas, ne, ten visokias. Bet tos žmonės veža, pažiūrėkit, ten sėdinės nebepatogas, ten suspausti tie žmonės, jie tik tai kaip gyvuliai. Kad tik daugiau, lengviau, greičiau nuvežti ir kad daugiau pinigų uždirbti. Ne? Tai turėtų būti kažkur kažkokios tai vis dėlto tam tikros ribos. Čia kaip pavyzdėlis, sakau, ne? Kažkokios ribos, kurios, na, galbūt ir nori daugiau uždirbti, bet duok ir kažkokią tai, na, naudą, žmogiškumą, pagarbą žmogui, aiškiai, jis turi jaustis žmogus, na, tiesiog asmeniu, gerbimu. Taigi, arba vėl dabar kita ateina problema jau ekonomistai ir kiti mokslininkai kalba, jeigu bus robotizuota labai daug įmonių, tai kaip tada pragyvens tie žmonės, kurie, na, nebeteks darbo, ne, tai reikia. Ir kas apie juos galvos, kam jie rūpės, galbūt, aišku, galim sakyti, galėtų tai būti ir gal taip ir bus, jeigu sukurs kažkokią pašalpų sistemą, bet tada tos pašalpos tai nėra tai, ko žmogus trokšta gyvenime, ne, gyventi iš pašalpos, nieko neveikti, kažkaip tai egzistuoti, tai čia nėra tas kelias, kurio turi eiti žmonija. Žmonė turėti išsaugodama žmogaus orumą, kad štai tu gali pragyventi, tu gali užsidirbti, tu gali jaustis reikalingas ir tiesiog na, realizuoti save. Tai va. Gerai, žvelgiam toliau katekizmą. Čia toks dar yra papildymėlis. Sistema pagrindinės atskirų asmenų bei grupių teisės pajungianti kolektyviniai gamybos organizacijai yra nesuderinama su žmogaus kilnumu, bet kuri veikla. Žmogų paverčianti tik pasipelnimo priemonė, jį pavergia, o pinigą padaro stabu ir padeda plisti ateizmui, negalinti atarnauti dievui ir mamonai. Labai įdomus numeris, ne, čia viens, sakiau, čia yra taip, Vatikano antro susirinkimo, pastoracinės konstitucijos Gaudium et Spes 65 numerio žodžiai. Tai yra, kad jeigu pajungia kolektyviniai kažkokiai gamybos organizacijai, kad jis reiškia, tai konglomeratai įvairiausiai ir panašiai, arba kaip buvo tarybinė sistema, bet nesvarbu čia, reiškia, nes yra daug tokių nu, tiesiog įmonių didžiulių, kur žmogus pajungiamas kaip bendram kažkokiam tai produktui sukurti, bet pats žmogus jau niekam nebeįdomus kaip vienetas, kaip asmo yra. Tai matom, kad tas yra na, tikrai plinta. Ir sako, pavergia žmogų, o pinigas, aiškia, tam pastabas. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų drąsiai galim kalbėti apie tam tikrą stabmeldystę. Drąsiai galim kalbėti ir apie tai, katekizmas ir kalba, sako, nes padeda plisti ateizmų, kitaip tariant, šitoje vietoje, tokiose sistemose, tokiose globaliose, apie Dievą kalbos nėra. Aišku, kas verslė sukasi, tie žino, kad ten taip ir yra. Su verslininkais tenka kartai susidurt, tai kas yra? Pinigas, ne? Taip. Tai va, toliau. Dar vienas numerėlis, ką bažnyčia sako. 2425. Bažnyčia atmetė totalitarnės ir ateistinės ideologijas. Naujausiais laikais susijusia su komunizmu arba socializmu. Draugė jį atmetė kapitalizmo propaguojamą individualizmą ir absoliučią rinkos dėsnių pirmenybę žmogaus darbo atžvilgių. Ekonomikos reguliavimas vien centralizuotų planavimų iš pagrindų pakėta socialinius ryšius, o jos reguliavimui vien rinkos dėsniais trūksta socialinio teisingumo, nes daugybė žmonių poreikių rinka negali patenkinti. Tenka pritarti protingam rinkos ir verslo tvarkymui, laikantis teisingos vertybių hierarchijos ir paisant bendrojo gėrio. Čia ekonomistai žino, koks čia yra sudėtingas šitas numerėlis. Tai toks neišspręstas yra iš tikrųjų ir kažin ar kada bus išspręstas šitas klausimėlis, nes reiktų labai labai gilaus tikėjimo visiems ir labai gilios valios, geros valios, nes mes jau žinom, kad ta ekonomika šita planinė neveikia, o šita laukinė ekonomika žmogų irgi pažemina. Ir kur dabar surasti tą aukso vidurį, tai čia, kas čia buvo paskaityta, tai čia yra du momentėliai, tai yra Jono Pauliaus enciklikos Sintezimus Anus, viena ir kita mintis. Tai, o Jonas Paulius antrasis labai gerai žinojo tą rytų bloko visą sistemą ir taip pat buvo susidūręs gerai su vakarų sistema. Ir tai, kas čia pasakė, mes žinom, kad čia tiesiog labai rimta problema. Taigi bažnyčia kviečia spręsti tokį degantį klausimą, degančią tą tokią situaciją, ir kuri yra tiesiog tokia, kokia yra, bet nėra gera. Taip, lyg tai skambučio sulaukiam, ne?
Taip, mums paskambino iš Pakruojo rajono Gintautas.
Alio, klausom.
Garbės Zignysai.
Per amžius.
Čia Gintautas trukdo. Dabar aš norėjau tokį klausimą. Kadangi aš jau esu senis pensininkas, gerai prisimenu sovietinius laikus. Dabar mano tėvai šitą dirbo kolūkyje. Nuo 58, 59, 60 metų negavo, abu dirbdami nei kapeikos. O 61 metais gavo tik senais 10 rublių, a vėliau tik išėjo po naują reformą tik rubliukas. Taip. Tai dabar vadinasi, ir tėvai, jeigu nebūtų vogė, tai nebūtų nei patys pragyvenę, nei nieko. Vadinasi, ir kiti žmonės vogė. Nes kitaip užsiaugina paršus, paukščius, nuneša į turgų, visą šeiminą naidavom, parduodavom, pasidarydavom pinigą, ir cukrai, druską ir visą kitą. Ir dabar čia jūs skaitote, kad iš vakarietiškos tos ten enciklikas, ten Vatikanas nematė sovietinių vergijų. Ir jiems ta vagystė atrodo baisi, bet žmonės vogė ne tam, kad griešyti, bet kad išgyventi.
Supratau, mes žinom tą, ačiū už klausimą, bet čia iš tikrųjų kaip. Matė ir Vatikanas, ir Jonas Paulius gerai, bet tai nėra gerai. Tai tokia sistema buvo kokia sukurta, kad pažeminti žmogų, išniekinti tą žmogų ir kad jis buvo priverstas vokti, teisingai. Tai čia nieko naujo, mes, vėl Vatikanas supranta, kad tai yra blogis. Tai štai ir čia klausykite dėmį. Naujausiais laikais susijusia su komunizmu arba socializmu bažnyčia atmetė tas ideologijas. Atmetė, kadangi tai visiškas blogis. Dabar mes susidurėm su kitokiam vogimo formom. Taip pat ir kur kas irgi labai didžiuliais mastais. Ir matom, kad irgi tas nėra gerai, nes išnaudojamas žmogus. Tik tai galbūt jis švelniau, minkščiau išnaudojamas, bet jis išnaudojamas. Ir bažnyčia tą irgi mato. Kai kas sakys, ai, čia nepatogu, čia taip sako, čia dabar, vat, kodėl čia taip. Nereikia, sakysim, maskuoti, kad tik tai daro tą minkščiau, kadangi suprato, kad taip kaip komunizme, socializme tiksliau tenai. Tai ten buvo atviras spaudimas žmogaus į kampą vien tam, kad išnaudoti ir išnaudoti, kaip nors tu išgyvensime. Tai ten buvo visiška nužmoginimo sistema. Dabar gudriau daro, leidžia šiek tiek išgyventi, bet žmogaus nulupa tam tikrus kailius. Taip kad čia bažnyčios mintis tai yra tokia, kad jeigu eini be Dievo, tai ar tu kursi komunizmą, ar socializmą, ar kapitalizmą laukinį, bet tai netitinka žmogaus iš tikrųjų poreikių, jo orumo ir jį išniekina. O taip, jeigu tai paprastai pasakyti, tai va. Tai va, tai čia yra mintis tokia. O kad tu esi kas sėdėjus tarybinės laikais, tai žinom, visi aš irgi atsimenu taip, kad čia nieko naujo. Ir ten taip bandė pateisinti ir bažnyčiai, ir savotiškai, ir klebonai sakydavo, ką daryt. Žmonėms, jeigu jie neišgyvena, iš jų buvo tiesiog žiauriai tyčiojamasi. Tai čia taip. Ir vyksta pasaulyje, dabar vyksta tokie dalykai, kažkur kitur, sakysim, vyksta. Ir pas mus gal ne dabar geriau, ne, bet kai vyksta kitur pasaulyje, paimkite tą pačią Kiniją ir panašiai ir panašiai. Tai va čia tų blogybių yra gausu, mes jų net nematom tiek visų, ne, mums nereikia ir kita vertus mes nepriepsim viso to, bet ant žemės labai daug neteisybės, daug nemeilės, daug yra šito, kaip pasakyti, tiesiog tokio, nu, su godumu susijusio išnaudojimo ir nužmogėjimo, reikėtų ne šitaip, nužmogėjimo. Tai taip, dabar dar, jeigu kas paklaus, klauskite, jeigu ne, tai turiu dar žinučių, tai pabandysim atsakyti, čia nekažin kiek to laiko lieka, 10 minučių dar. Tai pasižiūrėsim. Taip, čia Lukas klausė iš Vilniaus. Kai žmogus pavarksta, tampa šiek tiek jautresnis ir gali netgi supykti. Turbūt svarbu visą laiką išlikti emociškai svariems, nepasiduoti emocijoms, o kartais taip norisi nekantriai problemai spręsti čia pat. Na, tai norisi, tai jo, taip, visai būna, bet šiaip tai iš tikrųjų turim išsaugoti, bandyti kiek įmanoma išsaugoti vidinę ramybę. Kitas klausimas. Turbūt svarbu suprasti, kad neturim čia žemę materialiai įsitvirtinti. Nu, neturime čia tų pasiliekančias buveinės, tai einam per gyvenimą tiek, kiek mums reikia. Apaštalas Paulius gražiai sako, turėdami maistą ir pastogę, būkite patenkinti. Kitaip tariant, čia vėl irgi su to socialiniu klausimu labai susiję, kad neturim sureikšminti to savo gerbuvę tiek iki begalybės, kad jis netaptų mums stabas. Čia taip turėtume žiūrėti. Tai va, nes dabar kartais, o, ten susikūriau svajonių namelį, o kaip dabar gyvensiu, taip toliau, o čia kaip tam evangelijai, kur Dievas sakė žmogų, nežinai, kada ateisiu tavęs pasimti kvailį, sako, dar šiandien bus pareikalauta tavo gyvybės, kam atiteks, ką susikrovė, arba kaip su to turtuoliu ir Lozoriumi, ne, nežinai, kur pateksi žmogau, nes Lozorius jo, na, Abraomo prieglobstį, o turtuolis, kaip sakyt, savo gyvenimą amžinai prarado. Kitas klausimėlis, Antanas iš Vilniaus klausė. Norėjau paklausti, kaip teisinga būtų elgtis su arogantiškai žmonėmis, kurie neva savo protu sugebės sukaupti daugiau turtų, valdžios ir jiems atrodo, kad tuomet jis gali vadovauti kitiems žmonėms, turi teisę būti aukštesnis ir nurodinėti, dalinti įvairias užduotis neva netokiems gabiems. Tai, čia kaip šiandien, sudėtingas klausimas iš tikrųjų, kaip su tokia žmonė melgtis. Nu, gal distancijos reiktų laikytis, pasimelst už jos. Nes mes jiems netversim akių, žinokit, ta prasme, kažkokį tiesiog neaiškinimų, nes mes patys puikybės turim daug, o tenai dar daugiau, nes turtas suteikia galimybę puikybė labai stipriai išaukti, žmogus patikėtis esas ypatingas, tai tiesiog Dievas savo laiku, jeigu Dievas pasigailės ir bus maloningas, tai duos jiems kažkokį tai momentą susimastyti, atsiversti, gal kokią lygą ir panašius dalykus, tai va. Tai, va, tai čia, nes čia, nu, kaip sakyti, melsit už pasaulio išganimą, mums reiktų pasaulio, šalia esančių žmonių išganimą. Gerai. Kitas klausimėlis. Kas yra visuotinė atlaida? Visuotinė atlaida tai yra gražus dalykas, tai yra malonės momentas, kai atleidžiama šitaip laikinoji bausmė už sunkias atleistas nuodėmės, už kurias nėra atsiteista, arba už lengvas neatleistas nuodėmės žmonėms jau po mirties, ne? Arba mums čia ant žemės esantiems. Tai va, tai mes savo visuotinius atlaidus galim savo patys pelnyti, arba galim pelnyti mirusiesiems, atitinkant tam tikras atlaidams gauti sąlygas. Ne? Tai čia, kas yra, čia per bažnyčią, tai ir mes bažnyčią, ne, per bažnyčią suteikiama tiesiog Dievo meilės, na, tokio, Dievo meilės suteikiamas aktas, kad dar kartą pagelbėti žmogų, nes per kryžiaus paslaptį, per atgailą, mes esam apsaugomi, nu, per išpažinti, ne, esam apsaugomi, išgelbėmi nuo amžinosios bausmės, ne, už savo kaltę, nuo amžinosios. Bet laikinoji mums lieka, ne, tai va, tai čia už tai tas laikinosios bausmės yra panaikinimas, visuotinė atlaidai, tai visos, gali būti dalinėje, ne, daliniai, tai tada tik tai kažkokia tai dalį. Bet kad visuotinė atlaida įvyktų, tai ten nėra tos visai lengvos sąlygos, nes ypatingai svarbi sąlyga neprisirišti prie jokios nuodėmės, kad ir pačios menkiausios. Gerai, dar kažkas paskambė.
Terese iš Vilniaus.
Taip, klausom.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Gerbėmas kunigė, mano toks klausimas būtų, sakykit, prašom, kodėl mūsų šiuolaikiniai kunigai, mūsų dabartinės katalikų bažnyčios, beveik negirdėjau, kad šnekėtų apie tokį dalyką kaip po naują vagystės formą, tai yra mūsų verslininkų nuslėptus ir nesumokėtus atlyginimus mūsų žmonėms. ko pasiekoje susiformavo naujas elitas, kuris vadina tautą šunauja, vatnikis ir visai kitaip, sustaldė tautą. Suprantate, jūs žinote apie ką aš kalbėjau, puikiai. Taip, labai nemėgstama apie tai kalbėti. Kažkodėl tai, reiškia, šitie, kurie dabar taip vadina tautą, jie kažkodėl pasisavino ir... Nu, žinote, apie ką aš kalbu. Man tai begaliniai skauda. Atsakykit, prašau, ačiū.
Na, klausimas rimtas čia, tik sakyti, nu kaip man, ką aš galiu pasakyti. Reikia skelbti, aiškiai, galbūt iš tikrųjų, nežinau, kaip viso Lietuvai vyksta, bet čia reiktų tiesiog gal paprašyti viskupų, ne, reiktų atsiais ir pašnekėti, kad atnaujinti tą tokį socialinio mokymo skelbimą visoje Lietuvoje. Nes ką jūs sakote, tai iš tikrųjų čia masinis vyksta vogimas, bet aišku, iš bažnyčios nelabai kas ir klauso, jeigu tai paėmus. Bet čia kita tema, žiūrėjau laikrodį, labai mažai laiko liko, reikia porą minučių, bet esmė ta, kad nenori mūsų net patys katalikai klausyti bažnyčios mokymo. Aš čia kada nors pratęsim tą temą, gal kitą duos Dievas kitą dieną. Nes ateina labai mažai bažnyčios žmonių, o dar mažiau net ir tų atėjusių vykdo tai, kas yra Dievo mokoma. Įsivaizduoti kartais kyla klausimas, dėl ko tada jūs čia žmonės ateinate tą bažnyčią, suprantate? O kad skelbti reikia, ir tema nepatoga, ne ką čia dabar mokinsi, čia taip atrodo, čia visi, va taip, mes tokiai murdomės iš tikrųjų vagystės kultūrą, jeigu taip drąsiai pasakyti, visi murdomės, o šitoj tokioj kažkokioj tai nedrasoj baimiai kalbėti tiesą, tai reiktų tiesiog pasimelsti už visą bažnyčią, bažnyčios narius, kad Dieve duok mums praregėti ir pradėti kalbėti tiesą, tai čia ne tik katalikų bažnyčios, čia viso. Žiūrėkit, kas ortodoksijoje dedasi, ten vėl ten politizuota, viskas pataikaujama valdžiai ir panašiai. Čia toks gal baimė galbūt būti na, nepopuliariu, ar kaip, net nežinau, gal tiesiog užtemo tą. Sunku pasakyti, žinau, kad greitoj būdu, jau nekažin, ką mes čia galim pasakyti, bet kad problema yra, tai tikrai. Tai va, tai ką dabar paprašyti Dievę, duok mums šventą dvasę gyventi tiesoj ir atsibūsti. Iš šito mūsų tokio moralinio sustingimo. Tai va, daug Dieve kelia. Ačiū už dėmesį, už kantrybę ir iki kito karto, jeigu Dievas norės. Sudėjau.
Laidą vedė kunigas Arnoldas Valkauskas.